Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ทองคำก็ใช่ว่าจะคนมีกระตังหรือว่าเป็นนักลงทุนเท่านั้นคนหาเช้ากินค่ำก็แห่ไปตึงทองขอเปิดวงเงินเพิ่มแถมไม่ไถทองออกคนแห่ไปเข้าโรงรับจำนำตั้งกว่า 200,000 คนปรากฏการณ์ของคนหาเช้ากินค่ำอาศัยจังหวะทองคำกระทิงนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเอาเรียกภาษาชาวบ้านโรงรับจำนำกทม.นะครับโดยคุณชนาทิพย์ลอวีรพักแกเป็นผอ.นะครับแกบอกว่ารู้ไหมตั้งแต่ทองคำไล่ราคาขึ้นมาตั้งแต่กุมภาพันธ์จนกระทั่งมาแบบสุดๆเลยมีนาคมไม่นับวันนี้นะฮะ23เมษายนที่เริ่มตกลงมาแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผลพวงจากทองคำที่พุ่งแรงในประเทศไทยเนี่ยทำให้ชาวบ้านชาวช่องนะครับที่เขาหาเช้ากินค่ำหรือว่าเขาจำเป็นต้องหมุนเงินอยู่ตลอดเวลานี่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ลงมาในระดับล่างๆเนี่ยก็เอาทองไปตึงก็คือเอาทองไปจำนำนะฮะสถิติออกมาน่าสนใจนะฮะบอกว่าราคาทองที่เพิ่มขึ้นทำให้ยอดรับจำนำเฉลี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นเป็น683ล้านจาก533ล้านบาทต่อเดือนเพราะฉะนั้น6เดือนแรกของปีงบประมาณเพราะว่าโรงรับจำนำกทม.เป็นของภาครัฐถูกไหมฮะเป็นของกทม.วัน6เดือนแรกของปีงบประมาณวัดกันตั้งแต่1ตุลาคม66จนถึง31มีนาคม67เนี่ยนะฮะยอดการรับจำนำรวมเพิ่มขึ้นเป็น 4,100 ล้านบาทโอ้โหแสดงว่ามีทองเยอะกันแบบทุกหย่อมหญ้าทุกเจเนอเรชันนะฮะและปรากฏว่าไอ้ยอดของการรับจำนำรวม 4,100 ล้านบาทเนี่ยขึ้นมาถึง 28% เมื่อเทียบกับช่วงปีงบประมาณ6เดือนแรกของปีก่อนโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับและถามว่าคนเดินเข้าโรงรับจำนำกทม.ใน50เขตเนี่ยเพิ่มสูงไหมเพราะว่าทองคำมันเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะใครก็อยากได้ตังค์เพิ่มอยากจะได้วงเงินที่ตึงเอาไว้เพิ่มปรากฏว่าคนไปจำนำทองคำเพิ่มเป็น 211,000 รายเยอะนะครับ 200,000 กว่ารายใน6เดือนของปีงบประมาณนี้เนี่ยนะฮะและจำนวนคนที่ไปตึงทองเพิ่มขึ้นถึง 20% โดยเฉพาะเดือนมีนาคมเนี่ยฮอตที่สุดเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนที่มีสถิติของราคาทองคำเพิ่มขึ้นสูงทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่นะครับถามว่าส่วนใหญ่ที่เขาไปตึงกันต่อเนี่ยคืออะไรทราบไหมฮะพฤติกรรมที่พบเลยคือไม่ได้มาไถทองแม้ว่าทองจะมีราคาสูงขนาดนี้เป็นประวัติศาสตร์วันแล้ววันเล่าแต่คนที่ตึงทองกับที่โรงรับจำนำกลับไม่ไถทองออกมานะฮะแต่ที่เขาเดินไปคืออะไรครับขอให้เปิดวงเงินต้นเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะคือตอนนี้มุมคิดมีอย่างนี้เกิดไถแล้วทองตกโอ้โหทีนี้ยุ่งแต่ถ้าเกิดไม่ไถเก็บไว้ไปเรื่อยๆมีเงินแล้วค่อยมาไถได้เงินดีๆเพราะราคาตลาดโลกขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เจรจากับบรรดาของผู้บริหารของโรงรับจำนำของกทม.บอกว่าขอขยายวงเงินต้นเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของโรงรับจำนำทั่วๆไปซึ่งสามารถเจรจาต่อรองกันได้เนี่ยนะฮะก็แน่นอนเขาว่าเขาใจดีนะครับก็มีการต่อรองกันแล้วก็เปิดสภาพคล่องโดยการขยายวงเงินต้นเพิ่มให้นะครับทีนี้เท่าที่ดูนี่ส่วนใหญ่ปรากฏว่าที่ไปโรงรับจำนำของกทม.ที่ไปกันเยอะๆเนี่ยนะฮะโอ้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ขายเป็นพนักงานออฟฟิศก็มีด้วยนะครับโอ้แล้วค่าราคาทองคำมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกนี่นะฮะโรงรับจำนำกทม.เขาก็เลยพลิกเกมเลยนะฮะเพราะรู้ว่าคนอยากได้เงินนะครับแล้วก็โชว์มีทองมันดีด้วยถูกไหมฮะก็เลยเพิ่มวงเงินรับจำนำให้อีก 5,000 บาทต่อทอง1บาทนะครับจากรับจำนำบาทละ 29,000 ก็กลายเป็นตอนนี้รับจำนำบาทละ 34,000 และราคานี้น่าจะเป็นราคาสูงสุดเป็นปฏิการหรือไม่อย่างไรต้องรอกันยืนยันจากโรงรับจำนำกทม.เพราะว่ามันล่อไปกับราคาทองคำพอสมควรนะครับผู้อำนวยการโรงรับจำนำกทม.เนี่ยนะฮะแกก็เลยบอกว่านี่ขนาดส่วนตัวแกเป็นผอ.โรงรับจำนำนะแกยังมองว่าทองคำน่าจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ไปแบบช้าๆใช้ได้เลยนะครับแกก็มีมุมมองทองคำที่น่าสนใจนะฮะน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ไปช้าๆครับเพราะว่าราคามันขึ้นมาค่อนข้างจะสูงมากและเร็วด้วยนะครับเฉพาะเดือนมีนาคมเนี่ยนะอันนี้ตัวเลขจากผู้อำนวยการของสำนักงานโรงรับจำนำกทม.บอกว่าทองขึ้นมาละ 13% นะครับและสิ่งสำคัญต่อไปมันอาจจะขึ้นแต่ขึ้นแบบช้าลงก็เป็นไปได้นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็เลยทำให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าทำไมทองคำจึงเป็นที่ทุกคนทุกหย่อมญาติทุกเจเนเรชันนี่นะครับมีอะไรวิกฤตอะไรก็แล้วแต่หมุนได้ง่ายที่สุดก็คือทองคำถูกไหมฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าเห็นวันนี้ทองคำตกหนักที่สุดในรอบ18วันเนี่ยนะหลุดสถิติเดิม 42,200 สำหรับรูปพรรณหรือว่า 41,700 สำหรับทองคำแท่งและเป็นทองคำต่ำที่สุดในรอบ18วันเข้าไปละถามท่านผู้ชมนะครับว่าภายในสิ้นปีนี้จะได้เห็นทองคำบาทละ 45,000 เห็นหรือไม่เห็นส่งถ้าใครคิดว่าเห็นพิมพ์เห็นถ้าใครคิดว่าไม่เห็นพิมพ์ไม่เห็นส่งมาเลยนะครับงั้น ข่าวจากทางด้านโรงรับจำนำกทมก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่านี่เห็นไหมฮะคนก็แห่เข้าโรงตึงเพิ่มมูลค่าการตึงรับจำนำเฉพาะทองก็เพิ่มวงเงินเปิดก็เพิ่มนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับนับตั้งแต่ก่อนช่วงวิกฤตการณ์ของโควิด-19 ด้วยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ทำให้หลายคนคงจะเห็นแล้วนะครับว่าสัญญาณของเรานั้นเป็นยังไงนะครับอ่ะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook B Time กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแชร์ YouTube B Time ด้วยนะครับและตามต่อกับที่อะไรครับ TikTok ของ B Time นะฮะกดหัวใจกด follow กดติดตามกับ TikTok B Time ด้วยนะครับ